λεφτά για τα ταξίδια και χρυσάνθεμα απ' της Κίνας τις αυλές. Πέτρες καλύστες για δαχτυλίδια και φορέματα από πόλεις μαγικές. Στα παλιά βιβλία του πατέρα της Αλεξανδρίας η μύθη και οι γιορτές. Για όσα σκορπιστήκαν στον αέρα και στις θάλασσες τις γκρίζες από το χθες. Ό,τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ό,τι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό. Σαν του φτωχού Σαρλό την μπαλαρίνα που χορεύει μες στις νύχτας το ρυθμό. Μα καρδιά σου σαν κλεισμένη σε βιτρίνα δεν αγγίζει της δικής μου τον παλμό. Ώσπου μια βράδια ένας σκηνοβάτης μες στα φώτα αυτού του τσίρκου ισορροπεί. Παίρνει ομορφόνιος την μπαλαρίνα κι είναι μοναχός τώρα ο κλόουν στη σκηνή. Ό,τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ό,τι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι από τον θεατρικό χώρο και όχι μόνο, γιατί είναι και συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν ξέρω και πολλά άλλα από τα οποία θα μας τα πει μέσα από τη κουβέντα. Έχει ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που νομίζω όποιος τη δει θα συγκινηθεί ιδιαίτερα. Πρόκειται για μια πραγματική ιστορία, την οποία συνέλαβε ο ίδιος μέσα από την επικαιρότητα, την έγραψε θεατρικό έργο, τη σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Εσύ». Έτσι λέγεται η παράσταση και είναι δίπλα μου ο Αλέξανδρος Χουντάς. Καλησπέρα.
Χουντάς.
Συγγνώμη.
Καλησπέρα, Βασιλεία.
Τι κάνεις? Με αυτό το όνομα λίγο δεν πρέπει να έχεις κάποιο θέμα?
Κοίταξε, έχω πολλά θέματα γενικώς, αλλά έχω και με αυτό το όνομα.
Με το Χουντάς είναι ένα βέβαια πολύ γνωστό δημοσιογραφικό όνομα, γιατί ο πατέρας σου έχει περάσει πολλά χρόνια μέσα από εδώ, από την ΕΡΤ. Αλλά αυτό το Χούντας νομίζω πάντα θα στο σχολιάζουν.
Με έχει στιγματίσει, εντάξει, την παιδική ηλικία σίγουρα πιο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, υπήρχε ένα παιχνίδι από τα παιδιά. Αλλά ναι, και πολλές φορές δεν τους πάει ο νους. Μου λένε «Γεια σας κύριε Χουντά», «Γεια σας κύριε Χούτα». Δεν βάζουν
το, το Χούντα με τίποτα.
Ναι, δεν το πολύ δέχονται. Λογικό είναι. Δεν προέρχεται πάντως από τη Χούντα. Είναι παρατσούκλι.
Το έχεις ψάξει?
Ναι, ναι, ναι. Μου το έχει πει ο πατέρας μου. Είναι παρατσούκλι, σημαίνει ψιλομύτης. Αυτός που έχει τη μύτη ψηλά.
Μάλιστα.
Και δόθηκε στην οικογένεια τρεις γενιές πριν ουσιαστικά.
Μάλιστα. Καλό που το έψαξε ο πατέρας σου.
Ναι, γιατί,
γιατί σίγουρα θα τον είχε βασανίσει και εκείνο.
Στάνταρ, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα.
Λοιπόν, είσαι εδώ για να συζητήσουμε για το «Εσύ», για την παράσταση η οποία έχει ανέβει δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμίνη.
Σωστά.
Πήγε πάρα πολύ καλά την πρώτη και συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά.
Σωστότατα. Είναι πραγματικό, βασίζεται σε πραγματικό γεγονός, όπως είπες πολύ σωστά. Ένα τραγικό, θα έλεγε κανείς, γεγονός, ιδιαίτερα όταν το ακούς το 2023. Ανέβηκαμε πέρσι, είναι δεύτερος χρόνος. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Εντάξει, μπορεί επί σκηνής να νιώθω αυτή τη μοναξιά και τη δυσκολία, αλλά είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει πολύ γι' αυτό και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Είναι ο Μιχάλης ο Δέλτα στην πρωτότυπη μουσική, έχει κάνει εκπληκτική μουσική.
Πολύ ταλαντούχος.
Υπέροχος, με το Στέρεο Νόβα, μεγάλη πορεία. Μου έχει γράψει και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο ερμηνεύω και πρώτο Θεός θα δισκογραφηθεί κιόλας.
Α, τραγουδάς κιόλας.
Είμαι και τραγουδιστής. Ξεκίνησα ως τραγουδιστής από εδώ, από την ΕΡΤ, από τη Eurovision Junior, όταν ήμουν 14 ετών.
Μάλιστα, κρυφό ταλέντο.
Ναι, 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 εκπροσώπησα την Ελλάδα τότε.
Ναι.
Και τι λέγαμε, πώς τώρα πήγε? Φύγαμε από την
Πάρα. Πώς πήγες?
Πήγαμε πολύ καλά, πήραμε την έκτη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Μάλιστα, θα γυρίσουμε ξανά.
Θα γυρίσουμε
εκεί,
να πούμε για την παράσταση. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης ο Δέλτα στην πρωτότυπη μουσική. Επισκηνής μαζί μου σε ένα βουβό πολύ συγκινητικό ρόλο η Κατερίνα Λουτσοπούλου. Τη φωνή της δανείζει η υπέροχη Παναγιώτα Βλαντή, αγαπημένη μου φίλη, που λέγαμε και πριν, που είναι και δική σου πολύ αγαπημένη φίλη. Σκηνικά κοστούμια η Μάρθη Χαραλαμπίδου, φωτογραφία ο Ηλίας ο Αργυρακόπουλος, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Η Λίνα Ιφούντογλου που ήταν, με βοήθησε πολύ, ήταν τα μάτια μου όσο στείναμε το έργο, γιατί είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια δουλειά που αγγίζει πολύ τον κόσμο, Βασιλεία.
Έτσι, έτσι έχω ακούσει. Δεν την έχω δει ακόμα την παράσταση. Θα έρθω όμως να τη δω. Όμως όσοι την έχουν δει και πήρα πληροφορίες από καλούς φίλους που ήρθαν και την είδαν, ότι είναι εξαιρετική. Μια παράσταση που είναι σίγουρο ότι θα συγκινήσει πολύ κόσμο όταν τη δει. Και βέβαια και μόνο το γεγονός ότι είναι πραγματικό όλο αυτό το οποίο συνέβη στον πρωταγωνιστή της παράστασης, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου κάπως έτσι ξεκίνησες και εσύ να γράφεις την παράσταση, έτσι?
Τη συγκεκριμένη, ναι. Μέχρι τότε έγραφα κωμωδίες και έτυχε να πέσω πάνω σε αυτή την είδηση. Είχα διάβαζε ένα αφιέρωμα στο διαδίκτυο για εγκλήματα που συγκλώνησαν τον κόσμο. Αυτό πρέπει να σου πω ότι ήταν, όπως είπα και πριν, στα κάτω-κάτω. Δηλαδή δεν ήταν για τα πιο συγκλονιστικά. Διάβασα πολλά φρικιαστικά πράγματα. Και διαβάζω ένα τίτλο. Στη Βραζιλία το 2017, μία μητέρα 32 ετών σκοτώνει το 17χρονο γιο της επειδή είναι γκέι. Και μπήκα στη διαδικασία, έκανα μία έρευνα. Ομολογώ ότι δεν βρήκα πάρα πολλά όσα θα ήθελα γι' αυτό. Οπότε αποτελεί και κομμάτι μυθοπλασίας αυτό που βλέπει ο κόσμος. Βασίστηκα στο πραγματικό γεγονός, το οποίο είναι και φρικτό, δεν ξέρω αν θες να το αναλύσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη.
Με λίγα λόγια μπορείς να μας πεις.
Ωραία, δεν είναι απλώς ότι συνέβη αυτή η δολοφονία, είναι ότι αυτό το παιδί ήταν διαφορετικό, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω και τον όρο διαφορετικό τόσο δόκιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν ομοφιλόφιλο, κατασταλαγμένο και το είχε δηλώσει στη μητέρα του, εκείνη δεν τον αποδεχόταν. Έτσι λοιπόν, μέσα στους πολλούς καυγάδες, τσακωθήκαν πολύ άσχημα την ημέρα των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Και το παιδί αποχώρησε από το σπίτι, γιατί δεν άντεχε άλλο φυσικά. Δύο μέρες μετά η μητέρα του τον κάλεσε το τηλέφωνο και του είπε: «Γύρνα πίσω στο σπίτι, σε αποδέχομαι, σε αγαπώ». Το παιδί πίστηκε γι' αυτό, γύρισε στο σπίτι και εκεί βρήκε μέσα δύο πληρωμένους ανθρώπους, δύο μπράβους της νύχτας, αν μπορούμε να πούμε αυτό τον όρο. Και τους είπε, τέλος πάντων, χτυπήστε το παιδί πολύ άσχημα. Συνέβη αυτό το πράγμα και στη συνέχεια τους έδωσε εντολή να το σκοτώσουν. Εκείνοι αρνήθηκαν να το κάνουν. Mm-hmm. Και τότε ανέλαβε να το κάνει η ίδια. Δυστυχώς, με τα ίδια της τα χέρια. Έπειτα από αυτό, με τη βοήθεια του συντρόφου της τότε, πήρε το πτώμα του παιδιού της, το πέταξε σε ένα χωράφι και του έβαλε φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη.
Μάλιστα. Οπότε η μυθοπλασία είναι οι διάλογοι και οι σκέψεις αυτού του παιδιού, ναι, για το πώς λειτουργεί απέναντι με τη μητέρα του, έτσι.
Ουσιαστικά η παράσταση είναι ένας αόρατος διάλογος. Τη μητέρα δεν τη βλέπουμε. Το παιδί απευθύνεται στη μητέρα του, αλλά βεβαίως είναι το κοινό μπροστά του. Και το βρίσκουμε τη στιγμή που έχει γυρίσει δύο μέρες μετά τον Τζακωμό στο σπίτι του για να βρει τη μητέρα του, πιστεύοντας ότι εκείνη είναι έτοιμη να το αποδεχτεί. Φοβάται όμως να μπει μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Και μένουν στον κήπο τους, ένα μέρος που ο ίδιος αγαπούσε πολύ στο σπίτι, και αυτό είναι η μυθοπλασία δική μου, και γίνεται ένας έντονος διάλογος, ανοίγει την ψυχή του δηλαδή στη μητέρα του, εκεί όπως είναι στο κατώφλι του σπιτιού, ας πούμε.
Μάλιστα. Και αυτό τουλάχιστον φαντάστηκες εσύ, ναι, το πώς αυτό το παιδί, τι σκεπτόταν εκείνη την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι. Και αυτός είναι όλος ο μονόλογος.
Ακριβώς. Βέβαια, να πούμε, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της παράστασης το παιδί αυτό μιλάει για πολλά πράγματα που είναι φλέγοντα, που είναι σημαντικά και τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και είναι και επίκαιρα πάντα. Δηλαδή μιλάει και για πολλά κοινωνικά φαινόμενα, για το πώς έχουμε γίνει άνθρωποι, έτσι, με την εργασία, το πώς πλέον έχουν αλλάξει οι αξίες, πώς κρινόμαστε καθημερινά. Mm-hmm. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα, για τα ζώα. Έχει πολύ ζουμί. Δηλαδή, ήθελα να πω, δεν χρειάζεται να ταυτιστεί κάποιος. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική του, ας πούμε, προτίμηση το θέμα του. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
Όταν τελειώνει η παράσταση, Αλέξανδρε, ο κόσμος τι σου λέει για αυτή την παράσταση?
Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο περισσότερος κόσμος κλαίει. Mm-hmm. Αλλά βλέπω ένα λυτρωτικό κλάμα το οποίο με λυτρώνει και εμένα, γιατί δεν μου είναι πολύ εύκολο, επειδή είναι και μονόλογος και το κάνω πρώτη φορά στα 33 μου χρόνια. Νιώθω ότι τους αγγίζει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πολλοί φίλοι φεύγουν κιόλας. Μου λένε: «Δεν μπορώ να σε χαιρετήσω, δεν μπορώ μετά από αυτό. Συγκινούνται πάρα πολύ.
Είναι ένα έργο ιδιαίτερα βαρύ, έτσι όπως το λέμε.
Είναι βαρύ, έχει όμως και χιούμορ μέσα, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος γελάει και είναι όντως έτσι φτιαγμένο. Όμως ναι, στο τέλος είναι, όταν συνειδητοποιείς πια τι έχει συμβεί, είναι πάρα πολύ βαρύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα για την παράσταση αλλά και για σένα και για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική φωνή που διαθέτεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί όπως είπαμε, ο Αλέξανδρος είναι παραγωγός, είναι σε άλλο ραδιόφωνο όμως, θα μας πεις μετά σε ποιο.
Βεβαίως.
Και θα μας πεις και τι εκπομπή κάνεις και όλα τα σχετικά.
Εννοείται.
Was beating fast.
began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry.
Λοιπόν, είμαι με τον Αλέξανδρο Χούντα, είδες, το είπα σωστά τώρα. Συζητάμε για την παράσταση «Εσύ» που έχει ανέβει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμίνη. Μία παράσταση με ένα πραγματικό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο συγκίνησε τον Αλέξανδρο διαβάζοντας την επικαιρότητα κάποιας εποχής. Και κάθισε και έγραψε, βοηθώντας βέβαια και η επιστήμη του, η φιλοσοφική, να, που όλα βοηθούν τελικά όλα. Στη ζωή. Ό,τι και αν έχεις κάνει, κάποια στιγμή θα τα βρεις μπροστά σου.
Για την ακρίβεια είναι φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία.
Α, ωραία. Όλα λοιπόν.
Οπότε ακόμα περισσότερο.
Όλα λοιπόν μαζί βοήθησαν για να γράψεις αυτό το έργο. Και η αλήθεια είναι πώς... ήταν να έχεις γράψει ναι μεν το έργο, να πρέπει να κάνεις πρόβες αυτό το έργο μόνο σου, γιατί εσύ σκηνοθετείς τον εαυτό σου.
Ακριβώς, γι' αυτό είπα για την ομάδα πριν, γιατί η ομάδα ήταν εκεί. Δηλαδή και η Λίνα Ιφούντογλου που ήταν βοηθός μου και είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες, και η Κατερίνα Λουτσοπούλου που είναι μαζί μου, επισκηνήστη σε ένα βουβό, μικρό ρόλο αλλά πολύ συγκινητικό. Και ο Μιχάλης ο Δέλτα και η σκηνογράφος μας όλοι ήταν εκεί.
Την ώρα που έκανες την πρόβα.
Βέβαια. Εγώ είχα δώσει μια σκηνοθετική γραμμή και την ακολουθούσαν, έβλεπαν τι γράφει, όπως λέμε εντός εισαγωγικών στο θέατρο, τι δεν γράφει, τι είναι λειτουργικό, τι δεν είναι, όλα αυτά. Και έτσι βγήκε ένα πολύ, θέλω να πιστεύω, ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή είμαι πολύ περήφανος. Και...
Σου κρατάγανε τα λόγια?
Μου κρατάγανε τα λόγια, λέει, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα. Αυτό ήταν το φοβερό άγχος. Αλλά είναι μια δυνατή στιγμή και για μένα προσωπικά. Θέλω να σου πω ότι κάνω αυτή τη δουλειά 15 χρόνια και με... εντάξει, 33 δεν είμαι ενόξη. Από 18 χρονών. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, Βασιλεία, στο λέω μέσα από την καρδιά μου, που δεν σκέφτομαι τίποτα. Δεν έχουμε, ξέρεις, όλοι έχουμε, που ασχολούμαστε με την τέχνη, έχουμε μια ωρεοπάθεια, λίγο σκεφτόμαστε πώς θα μας δουν από κάτω, πώς θα ακουστούμε, πώς. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Mm-hmm. Δεν σκέφτομαι τίποτα και αυτό είναι, μου συμβαίνει πρώτη φορά.
Πάντως ο μονόλογος είναι από τα δυσκολότερα είδη, θα έλεγα, έκφρασης του θεάτρου. Γιατί ακριβώς είναι ένας άνθρωπος πάνω στη σκηνή, έχει να διαχειριστεί όλη τη σκηνή μόνος του, έχει να διαχειριστεί το λόγο, το συνέστημα, δεν έχει καμία βοήθεια από κανέναν δίπλα του, καμία συμπαράσταση.
Ακριβώς.
Και ο μόνος συμπαραστάτης είναι το κοινό. Το πόσο πολύ επικοινωνεί το κοινό με τον ηθοποιό, ο οποίος είναι πάνω στη σκηνή και λέει το μονόλογο.
Ακριβώς όπως το λες. Είσαι απόλυτα εκτεθειμένος, αν το δούμε έτσι πιο σκληρά. Mm. Αλλά έχει και μια μαγεία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται κοινωνός ο άλλος. Το κοινό δεν είναι απλά εκεί για να παρακολουθείς. Μπορεί να αλλάξει και τη ροή μιας παράστασης, πώς να σου πω.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Τα βλέμματα, το feeling, ακούς, ανάσες, κλάματα, το νιώθεις πάρα πολύ έντονα τον κόσμο.
Αλλάζεις ανάλογα το πώς ανταποκρίνεται το κοινό κάποια πράγματα πάνω στην παράσταση.
Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι...
Ή έχεις τη ροή σου.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αλλάζω. Σίγουρα δεν είμαι κι εγώ ίδιος κάθε φορά στην παράσταση. Δηλαδή, αλλά, είναι κάτι αόρατο αυτό που συμβαίνει, το πόσο ο κόσμος μπορεί να διαμορφώσει μια παράσταση. Δεν είναι ότι θα αλλάξεις κάτι για τον κόσμο ή ο κόσμος θα αλλάξει σένα. Mm. Είναι όπως είναι μια φιλία. Δηλαδή, αν πιούμε εμείς τώρα μαζί έναν καφέ, θα νιώσουμε διαφορετικά. Αν πιω καφέ με μια άλλη φίλη, θα νιώσω πάλι διαφορετικά. Είναι θέμα χημίας, νομίζω. Ενώνει το κόσμος με τη σκηνή, γίνονται ένα.
Είναι η δεύτερη χρονιά, όπως είπαμε.
Ναι, σωστά.
Και η πρώτη χρονιά πώς τελείωσε για σένα από αυτή την παράσταση?
Η πρώτη χρονιά, να σου πω ότι, εντάξει, τώρα ας πούμε είναι λίγο πιο δύσκολη η φετινή σεζόν, με την νέα ταινία και πολύ έτσι καλοκαίρι ακόμα. Έρχεται ο κόσμος ευτυχώς. Αλλά αυτό που ζήσαμε πέρσι ήταν όλες οι παραστάσεις sold out. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Θέλω να σου πω ότι, ναι, όταν τελείωσε είπα, Θεέ μου, να πάω διακοπές, να χαλαρώσω. Ήταν βαρύ και για μένα αυτό το πράγμα.
Ήταν βαρύ, ναι.
Δεν ξεχνάω ποτέ ότι αυτό που καλούμε να υποδηθώ είναι ένα παιδί 17 χρονών και ότι αυτό το πράγμα συνέβη πραγματικά. Mm-hmm. Αυτό ίσως είναι που με κρατάει, σου λέω, και... Δεν σκέφτομαι τίποτα εκείνη τη στιγμή. Έχω απεριόριστο σεβασμό απέναντι σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που καλούμαστε να περάσουμε στον κόσμο.
Μάλιστα. Ωραία. Εσύ είναι πόσα χρόνια είσαι στο θέατρο τώρα, Αλέξανδρε?
Έχω κλείσει τα 15 τώρα.
Πάω 15 για... χρόνια.
Ναι.
Περισσότερο από ό,τι κατάλαβα σε ενδιαφέρει η κωμωδία.
Έχω κάνει πολύ κωμωδία, βέβαια έχω κάνει και κοινωνικά και στο Εθνικό πολλά και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ναι, έγραφα κωμωδίες, τουλάχιστον τα δικά μου λέω έργα. Την αγαπώ την κωμωδία, είναι αλήθεια.
Η κωμωδία, ναι, είναι επίσης το πιο δύσκολο είδος για να θεατρικό.
Σωστά.
Στο να μπορέσεις και να το αποδώσεις αλλά και να το γράψεις. Θεωρείται αυτός που κάνει κωμωδία μπορεί να κάνει και δράμα. Αυτός που κάνει δράμα δύσκολα μπορεί να κάνει και κωμωδία.
Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, αλλά δεν είναι η απόλυτη. Για μένα ο ηθοποιός πρέπει να συμβαδίζει με τη ζωή και η ζωή είναι κωμικοτραγική.
Αλήθεια είναι. Απλά για να βγάλεις το γέλιο από τον θεατή.
Είναι δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Πρέπει δηλαδή να ξέρεις την τέχνη της κωμωδίας πάρα πολύ καλά και να μπορέσεις να βγάλεις το γέλιο από το θεατή.
Συμφωνώ. Τώρα που λες αυτό, τώρα το συνειδητοποιώ που το λες, ότι ακριβώς επειδή ξεκίνησα από κωμωδία, ίσως αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο για να μπορέσω μετά. Γιατί δράμα έκανα πιο μετά, όντως.
Πού σπούδασες? Σπούδασες φιλοσοφία.
Λοιπόν, σπούδασα φιλοσοφία, παιδαγωγική ψυχολογία, ΦΠΠΣ για τους παλιούς, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τελείωσα. Και στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη, υποκριτική. Έκανα βεβαίως και σύγχρονο τραγούδι με την σοπράνο τη Μαρία Τιγκατσούρα, σπουδαία φωνή. Ναι, αυτά σπούδασα.
Μάλιστα. Αυτά σπούδασες, αλλά αυτό που πάντα εσύ ήθελες είναι βέβαια το θέατρο, ναι, και το τραγούδι, έτσι.
Βέβαια, από μωρό.
Πώς το κατάλαβες ότι σ' αρέσει το θέατρο? Σε πήγαιναν οι δικοί σου? Παρακολουθούσες θέατρο όταν ήσουν μικρός?
Σαφώς, γιατί είχαμε και πολλούς φίλους αγαπημένους, ας πούμε. Μεγάλωσα αγκαλιά με την Τζέστη Παπουτσή, ας πούμε, με το Θέμη το Μάνες, με πολλούς φίλους των γονιών μου, αλλά δεν νομίζω ήταν αυτό. Νομίζω ότι ήταν στο DNA περασμένο. Δηλαδή, τριών ετών ρωτάγανε τον αδερφό μου τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Εγώ θα γίνω πυροσβέστης. Την άλλη χρονιά, εγώ θα γίνω πιλότος. Μένα ήταν είμαι ηθοποιός. Όχι, θα γίνω.
Α, είσαι ηθοποιός.
Θεωρούσα ότι είμαι σε αναστολή, ότι απλά κάτι συμβαίνει και δεν παίζω αυτό το διάστημα από τριών ετών.
Και τους έκανες κανένα σκηνικό στο σπίτι?
Όχι, έχουμε κάνει τα σκηνικά. Δεν έμπαινε άνθρωπος στο σπίτι αν δεν γινόταν παράσταση. Κανονικά, καθίσματα, έπρεπε να έχουν το εισιτήριό τους, έκοβα εκεί κάτι χαρτάκια, αυτά.
Α, το είχες κάνει επιχείρηση?
Ναι, και έκανα και μεγάλη παράσταση 11 ετών που η μητέρα μου κόντεψε να πάει στο νοσοκομείο.
Γιατί, τι έκανες?
Γιατί είχα μαζέψει τα παιδιά της γειτονιάς, είχα και βοήθεια από τον αδερφό μου που ήταν λίγο μεγαλύτερος, νοικιάσαμε κάποια μηχανήματα τότε γιατί ασχολούνταν με DJ sets κλπ. Και οργάνωσα μια παράσταση και κάποια μέρα...
Μονόλογος ήταν?
Όχι, ήμουνα με 6-7 παιδάκια.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, και λέω στη μάνα μου θα κάνουμε παράσταση το απόγευμα στον κήπο, το σπίτι μας είναι πάρα πολύ μεγάλο στο Πατρικό, στην Πεντέλη. Μου λέει ναι, αγάπη μου, να κάνετε βεβαίως. Σου λέει τώρα το παιδί, λέει κουταμάρες, ας πούμε. Πήγε να πάρει λοιπόν ψωμί στο φούρνο, της λένε Ρίτα μου, το βράδυ θα έρθουμε στην παράσταση. Μέσα στη βόλτα της βρέθηκαν 3-4 να της το πούν. Πραγματικά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στα 400 άτομα εντός του κήπου.
Στην αυλή του σπιτιού.
Σου μιλάω για πραγματικά νούμερα αυτή τη στιγμή. Και άλλοι 100-200 που είχαν κλείσει το δρόμο έξω από το σπίτι και βλέπανε.
Α, είχες κάνει κανονική επικοινωνία, έτσι?
Είχαμε βάλει ζωγραφιστές αφήσεις παντού και πήραμε παιχνίδια. Μας αφήσανε με ελεύθερη συνεισφορά. Και πήραμε παιχνίδια για τα παιδάκια του ΠΙΚΠΑ τότε.
Τι ωραία. Είχατε σίγουρα βάλει εισιτήριο, έτσι?
Είχαμε βάλει ελεύθερη συνεισφορά. Ο καθένας ό,τι θέλει για τα παιδάκια του ΠΙΚΠΑ και τους πήραμε παιχνίδια.
Και τι ποσό είχατε μαζέψει,
θυμάσαι? Κάτι τώρα που το θυμάμαι, πρέπει να ήταν δραχμές.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά, δηλαδή ήταν πριν την αλλαγή. Πρέπει να ήταν ένα ικανό ποσό. Πρέπει να ήταν, να το πούμε.
Ναι, γιατί όχι.
Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν, μην πω και χαζομάρα σκέφτομαι τώρα. Ήταν ένα ποσό, πρέπει να ήταν γύρω στις, μπορεί και 400.000 μπορεί να ήταν.
Α, μάλιστα. Πάρα πολύ καλά.
Μπορεί.
Πάρα πολύ καλά.
Ελπίζω να σου λέω κάτι που αγγίζει την πραγματικότητα, γιατί δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς, αλλά ήταν αρκετά.
Ωραία. Και η παράσταση τι ήταν τότε?
Λοιπόν, θυμάμαι ότι λεγόταν Το γέλιο βγήκε από τον παράδεισο, επηρεασμένος από το κλάμα, γιατί μου άρεσαν πολύ οι ελληνικές ταινίες. Ναι, το ξύλο και το κλάμα, που έγινε μετά από τους ρέπα Παπαθανασίου. Και ήταν σαν επιθεωρησιακό ουσιαστικά.
Εσύ είχες γράψει την κείμενα.
Ναι.
Μάλιστα. Και τα κείμενα λοιπόν.
Βέβαια.
Από τότε. Άρα το είχες στο αίμα σου να γράφεις.
Ναι.
Η οικογένεια σε αυτή την τάση σου προς το θέατρο ήταν συμπαραστάτες ή δεν ήταν και τόσο πολύ?
Όσο αυτό ήταν μια τρέλα ενός παιδιού, χαιρόντουσαν και ναι, ήταν συμπαραστάτες.
Το έβρισκαν εγωιτευτικό για ένα παιδί να ασχολείται με το θέατρο.
Σωστά. Όταν σοβάρεψε, δηλαδή πήγα στην εφηβεία και είπα ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό, δεν ήταν πολύ θετική. Η αλήθεια είναι ότι είχε προηγηθεί ο διαγωνισμός της Eurovision Junior και επειδή οι γονείς μου ήταν άνθρωποι της ΕΡΤ, πρέπει να σου πω ότι πήγα, δήλωσα συμμετοχή κρυφά σε αυτό το διαγωνισμό.
Α, δεν το ήξερα.
Το λένε και οι ίδιοι, εντάξει, έχουν να το θυμούνται, πάθανε. Ναι. Και αφού αυτό πήγε καλά και πήραμε την πρώτη θέση με την Κάλλη τη Γεωργέλη και το τραγούδι «Τώρα είναι η σειρά μας».
Το θυμάσαι ακόμα?
Βέβαια το θυμάμαι. Και πήγε πολύ καλά και στην Ευρώπη, στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό και ξεκίνησα, μπήκα σε μια πορεία να τραγουδάω κλπ. Εντάξει, ξέραν ότι θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Όταν όμως τους είπα ότι θα γίνω ηθοποιός όντως, δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου μάλιστα μου είπε ότι αν δεν μπει στη δραματική σχολή, αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν θα σε βοηθήσω να πας στη δραματική σχολή. Και έτσι λοιπόν από μαθητής του 12 που ήμουνα, κατέληξα να βγάλω κάτι βαθμούς απίστευτο στην τρίτη λυκείου, να γράψω.
Προκειμένου να μπορέσεις
να
πας. Και μπήκε στη φιλοσοφική.
Μπήκα στη φιλοσοφική, πήγα εκεί κατευθείαν στον πατέρα μου, του λέω να ορίστε, πέρασα. Πάω δραματική
σχολή. Δεν το πίστευε ο πατέρας,
Κανείς δεν το πίστευε. Πήραν τηλέφωνο από το σχολείο και λέγανε δεν είναι αυτό.
Έχει
το παιδί,
γίνει λάθος.
Το παιδί δεν ερχόταν, δηλαδή μια κοιμότανε, μια. Πώς έγινε αυτό. Ήταν στόχος. Όταν θες κάτι, το πετυχαίνεις, νομίζω. Και μετά είπα στον πατέρα μου, του λέω ότι θα γίνω ειδοποιός. Μου λέει όχι και δεν χρειάζεται και αυτά. Και τέλος πάντων είχε πολύ φίλο τον Κώστα τον Κουτσομίτη τότε. Το πήρε τηλέφωνο, προφανώς του λέει Κώστα, πείσε το παιδί μου να μην γίνει ηθοποιός. Μου λέει θα σου κλείσω ραντεβού, μου λέει με τον κύριο Κουτσομίτη να δεις ότι θα σου το πει και αυτός. Λέω βεβαίως. Πήγα στην εταιρεία παραγωγής που είχε τότε ο Κώστας ο Κουτσομίτης, ο αξέχαστος. Και μιλήσαμε, μου λέει άκουσε να δεις αγόρι μου, με πήρε ο πατέρας σου, μου είπε να σου πω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
Σου πω την αλήθεια.
Ξεκάθαρα. Μου λέει εγώ αυτά τα θεωρώ χαζομάρες. Να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου. Του λέω σας ευχαριστώ πολύ. Έφυγα και φεύγοντας μου λέει έλα λίγο εδώ. Ήμουν και πολύ αδύνατος τότε. Μου λέει γυρίζω τα ματωμένα χώματα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελες να έρθεις να δεις πώς είναι η εμπειρία να κάνεις ένα μικρό ρολάκι? Λέω δεν το συζητάμε. Και έτσι ξεκίνησα.
Μάλιστα. Πήγες και έπαιξες.
Κάνα 11 επεισόδια. Εντάξει, δεν είχα
περάσματα.
Έλεγα, ναι, περάσματα. Αλλά ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Συγκλονιστική.
Ένιωσες έτσι επαγγελματίας εκείνη την ώρα?
Α, ήμουν αφούλου. Ήμουν 6 ώρα το πρωί εκεί και έφευγα 1 ώρα το βράδυ. Δεν το συζητάμε.
Κανονικά
έκανες
όλο το πρόγραμμα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Μάλιστα.
Ήταν συγκλονιστικό.
Και ο πατέρας σου μετά μετάνιωσε που σε έστειλε στον Κουτσομίτη, φαντάζομαι.
Ο πατέρας μου δεν μετάνιωσε. Μετά έκανα την ίδια χρονιά, με πήραν και στο θέατρο. Είχα κάνει και ένα πέρασμα και από τα Μαύρα Μεσάνυχτα στο Μέγκα. Και με πήραν και στο θέατρο ο Στέλιος Ογούτης, ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δάσκαλος. Εκεί ήρθε ο πατέρας μου να με δει, του λέω σε παρακαλώ, έλα. Και όταν λοιπόν ήρθε και τελείωσε η παράσταση, βγήκα έξω περιμένοντας και εγώ να μου πει του άρεσε, δεν του άρεσε αυτό. Πουθενά ο πατέρας μου. Λέω, είδατε κάπου τον μπαμπά μου? Μου λένε κάπου προς τα έξω έφυγε. Ένα στο θέατρο χιτήριες. Και βγήκα έξω στην Ιερά Οδό και τον βλέπω να ανηφορίζει προς τα πάνω. Έτρεξα κι εγώ μες στη μέση του δρόμου αυτό τώρα. Του λέω μπαμπά, τι έγινε? Του λέω γιατί έφυγε? Του λέω δεν σου άρεσε? Μου λέει το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι τώρα πια δεν ανησυχώ για το τι θα κάνει το παιδί μου στη ζωή του. Και ήταν πολύ έτσι.
Αλλά έφυγε όμως. Δεν περίμενε να σου το πει.
Έφυγε, μου το είπε μετά αυτό. Από τότε πρέπει να σου πω ότι ο πατέρας μου είναι ο πρώτος που θα ρωτήσει πώς πήγε το θέατρο, αν είχε κόσμο, αν αυτό πήγε καλά, τι θα κάνεις. Είναι καμαρώνει πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ.
Η μαμά?
Η μαμά είναι fan club. Άλλη φάση. Αλλά ήταν και πιο χαλαρή από πριν ούτως ή άλλως. Η μητέρα μου με στηρίζει πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχω πάρει πολύ αγάπη από εκείνη και από τον πατέρα μου. Αλλά η μητέρα μου είναι και ένας λόγος που έκανε αυτή την παράσταση. Γιατί ακριβώς όταν... Εγώ θεωρώ ότι έχω την καλύτερη μητέρα στον κόσμο. Το λέω έτσι πολύ ειλικρινά. Όταν θεωρείς ότι έχεις μια τόσο καλή μάνα... αυτό ήταν και ο λόγος που με σόκαρε τόσο πολύ αυτό το πραγματικό γεγονός που λέμε... Και με οδήγησε στο να γράψω αυτή την παράσταση. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ. Τι έχεις να πεις για τη Σελίν Ντιόν?
Εντάξει. Από τις σπουδαιότερες φωνές που έχουν περάσει ποτέ και, από τον κόσμο τούτο.
Και δυστυχώς περνάει ένα πολύ, πολύ μεγάλο δράμα στη ζωή της. Αυτή η υπέροχη φωνή να μην μπορεί να τραγουδήσει ξανά.
Δεν μπορώ να το. Είναι πραγματικά πολύ αγαπημένη μου. Δηλαδή τη βάζω μαζί με τη Whitney Houston και την Amy Winehouse. Νομίζω ότι είναι οι τρεις.
Πολύ σημαντικές.
Σύγχρονες.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι στη ζωή σου πώς είναι αυτή τη στιγμή?
Λοιπόν, το τραγούδι αυτή τη στιγμή, εντάξει, το πώς ξεκινήσαμε, τα πάμε. Είχα μια απουσία μεγάλη λόγω του θεάτρου. Βέβαια, απουσία... Δεν, απουσία από το, δεν τη λες ακριβώς απουσία, διότι έκανα πράγματα, δηλαδή θέλω να πω και στο Εθνικό Θέατρο που δούλευα σε παραστάσεις τραγουδούσα, είχα κάνει και μια, συμμετείχα και σε μια πολύ σπουδαία δουλειά του κυρίου Ξαρχάκου πριν από κάποια χρόνια στο Γκαζάρτε που είχαμε κάνει αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με σπουδαίους ερμηνευτές όπως η Μάρθα Φριτζίλα και η Ρόη Σαΐα και ο Γιάννης ο Παλαμίδας. Ήταν η κρατική ορχήστρα ελληνικής μουσικής. Κάναμε, ήταν μια ανατριχιαστική δουλειά. Οπότε θέλω να σου πω ότι γενικώς λίγο ή πολύ ποτέ δεν έχασα την επαφή με το τραγούδι. Αλλά δεν έκανα συναυλίες όπως πιτσιρικάς κλπ. Τώρα λοιπόν μου λέγανε όλοι γιατί δεν τραγουδάς, μα γιατί δεν τραγουδάς, μα γιατί αυτό, και σε ακούμε λίγο κάτι cover που έκανα στα social media και αυτά. Και ήρθε έτσι μια πρόταση από τη Μαριάννα τη Ζορμπά πέρυσι και ξεκινήσαμε να τραγουδάμε μαζί στο μουσικό κουτί μασαν τότε και ξαναβγήκα ουσιαστικά. Ήρθε και το κομμάτι, το τραγούδι το υπέροχο από τον Μιχάλη το Δέλτα για την παράσταση και ένιωσα την ανάγκη να το ξανακάνω.
Τι μας το έφερε στο κομμάτι να το βάλουμε σήμερα να σε ακούσουμε?
Α, ναι, σωστό, έκανα λάθος, έπρεπε. Έπρεπε, θα το ακούσετε στην παράσταση όσοι έρθετε κάθε Πέμπτη, 9 και 4 στο Θέατρο Αλκμίνη. Εγώ κάνω και την τοποθέτηση. Τέλος πάντων, και τώρα θα ξεκινήσω εμφανίσεις σε 2 εβδομάδες σε έναν υπέροχο χώρο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ελπίζω να μην κάνω λάθος που το λέω. Έτσι, θα είμαστε στο Βουαλά, στην πλατεία Βυσσινία, στο Μοναστηράκι, με ένα πολύ ωραίο γκρουπ που θα έχω παρέα μου.
Ωραία.
Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες, θα κάνουμε ένα πολύ ανεβαστικό χορευτικό πρόγραμμα.
Πάρτι δηλαδή.
Ένα πάρτι αφιερωμένο στην ελληνική μουσική με επίκεντρο τα 90s, αλλά και κάποιες έτσι αγαπημένες επιλογές από τα 70s, τα 80s, αλλά και 2000 και μετά. Ένα σοου.
Θα έρθει η μαμά και ο μπαμπάς εκεί?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι λίγο κλαμπ το αξιοχώρο, δεν είναι καθήμενη ακριβώς. Θα δούμε, νομίζω ότι...
Ναι, αλλά αν έρθει όλη η οικογένεια, γιατί είσαστε και μεγάλη οικογένεια.
Ο πατέρας μου δεν θα έρθει, δεν το βλέπω.
Με τίποτα, έτσι.
Τη μάνα μου τη βλέπω πιθανή πολύ.
Είναι πιο φαν.
Είναι πιο φαν, αλλά είναι και, ναι, δηλαδή τις αρέσουν και τα πιο έτσι ανεβαστικά. Ο πατέρας μου δεν νομίζω ότι μπορεί την πολύ μουσική και το όλο αυτό το...
Κάνεις και ραδιόφωνο?
Κάνω και ραδιόφωνο.
Το είπαμε στην αρχή.
Σωστά.
Κάνεις ραδιόφωνο, είσαι σε ποιο ραδιόφωνο?
Είμαι καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι. Εγώ το λέω πρωί γιατί ξυπνάω αργά. Στον Όστος 100,6.
Και τι εκπομπή κάνεις?
Είναι μουσικός σταθμός αρχικά, οπότε ακολουθούμε και εμείς τη ροή του σταθμού. Είναι μία μουσική αλλά και ψιλοενημερωτική εκπομπή. Λέω κυρίως παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Υπάρχει μία επικοινωνία με τους ακροατές, αγαπημένα κομμάτια φυσικά.
Να και το δημοσιογραφικό.
Ναι, εννοείται.
Σου έχει μπει και αυτό μέσα στο DNA, δεν γίνεται να μην έχεις από αυτό.
Να σου πω την αλήθεια, η παρουσίαση είναι κάτι που υπάρχει, που είναι πολύ στα θέλω μου. Και πιστεύω ότι είμαι, δηλαδή όσες φορές έχει τύχει, το έχω κάνει κιόλας και εδώ στην ΕΡΤ μάλιστα, σε παλιό τελικό της Eurovision Junior, είναι κάτι που μου είναι πολύ οικείο.
Ακριβώς, ναι.
Και από τους γονείς, αλλά και επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στην ΕΡΤ εδώ, νιώθω ότι είμαι σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Μου είναι πάρα πολύ οικία η τηλεόραση. Νιώθω ότι είμαι γι' αυτό.
Ερχόσουν όταν ήσουν μικρός εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ?
Πιο πολύ εδώ παρά στο σπίτι μου.
Α, ναι.
Ναι.
Σε έφερνε η μητέρα σου περισσότερο?
Ναι, κυρίως με τη μητέρα μου. Και κυρίως λάμβανε 2 τηλεφωνήματα σίγουρα την εβδομάδα από το σχολείο, ότι το παιδί δεν είναι καλά, πονάει η κοιλιά του και θέλει να φύγει. Γιατί ήθελα να έρθω εδώ και να βλέπω τους διαδρόμους, να βλέπω τι γίνεται στο μοντάζ, πώς βγαίνει η ροή, πώς βγαίνει το δελτίο.
Έτρεχες δηλαδή εδώ στους διαδρόμους? Πώς και δεν σε είχα πετύχει κάπου?
Θα με είχες πετύχει, απλά θα με καταλαβαίνεις τώρα. Γέρασα λίγο.
Ναι, δεν θα σε έχω. Όχι, δεν γέρασε εσύ. Εγώ έχω μεγαλώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σε είχα πετύχει σε κάποιο
διάδρομο. Σίγουρα με είχες πετύχει, σίγουρα. Και τον μπαρ βεβαίως με ήξερε πρώτο.
Πρώτο και καλύτερο. Ήσουν ο καλύτερος πελάτης έτσι όταν ερχόσουν.
Ό,τι σοκολάτα, γαριδάκι υπήρχε. Ναι.
Τα έπαιρνε εκείνη την ημέρα.
Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία χρόνια. Πολύ... Άλλοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είχε αλλάξει. Αλλά τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια. Πολύ.
Έχει αλλάξει η εποχή, αλλά εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος και επειδή έζησες εκείνη την εποχή με τον τρόπο αυτό που το έζησες, την έχεις αγαπήσει και εκείνη την εποχή περισσότερο.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γενικά δεν έχω λαγνία με το παρελθόν. Θεωρώ ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει να δώσει πράγματα και οι νέοι άνθρωποι εννοείται. Και εγώ νέος άνθρωπος είμαι, οπότε εννοείται θα το υποστηρίξω. Αλλά είχε ένα άλλο άρωμα, ρε παιδί μου, αυτή η εποχή. Δεν ξέρω.
Έχεις στο μυαλό σου τώρα κάτι άλλο που θα ήθελες να γράψεις, κάποια άλλη παράσταση? Γιατί εντάξει, δύο χρονιές η συγκεκριμένη παράσταση, το εσύ, μια χαρά πάει, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ανεβάσεις κάτι άλλο.
Είμαι ήδη σε διαδικασία γραφής.
Αυτό δηλαδή που σ' αρέσει περισσότερο είναι να γράφεις δικές σου παραστάσεις και να τις ανεβάζεις εσύ.
Όχι, δεν θα το έλεγα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι σε δουλειές άλλων. Mm-hmm. Και μ' αρέσει μάλιστα να έχω, ξέρεις, και να είμαι απολύτως διαθέσιμος στο σκηνοθέτη μου. Να κάνω αυτό που θέλει επί σκηνής. Δηλαδή, μου αρέσει να μου δίνουν οδηγίες και να φέρω εις πέρας κάτι που θα μου ζητηθεί. Απλώς νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είμαστε και δημιουργοί, όπως καλή ώρα έλεγες για τους ρεπ από Παπαθανασίου, που έχουν μια τεράστια πορεία. Δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι είναι άλλο level. Οι άνθρωποι αυτοί που δημιουργούμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν το επιλέγουμε πάντα.
Οπότε το επόμενο θεατρικό σου τι θέμα?
Είναι κωμωδία.
Είναι κωμωδία. Επιστρέφεις στην κωμωδία?
Επιστρέφω στην κωμωδία. Πάντα έχει μέσα και το μαύρο χιούμορ, γιατί μου αρέσει το αγγλοσαξονικό για αυτά. Είναι λίγο black comedy. Αλλά ναι, νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη λίγο την κωμωδία. Και εγώ...
Έχεις σκεφτεί να γράψεις κάποιο σύρια?
Η αλήθεια είναι ότι ναι, και έχω σκεφτεί και έχω γράψει. Έχω έτοιμα
πράγματα.
Το έχεις
δηλαδή στο σιρτάρι σου?
Τα έχω στο σιρτάρι μου, δεν έχω τολμήσει ακόμη να τα
δώσεις σε κάποιο παραγωγό.
Να τα δώσω, ναι.
Γιατί δεν έχεις τολμήσει?
Αυτό είναι μια πορεία που την έχω κι εγώ ακόμα, να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν έτοιμος να το κάνω.
Δεν έχεις εμπιστοσύνη ακόμα ότι μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο βάρος πάνω σου?
Με φοβίζει λίγο, γιατί είναι ακόμα χαρτογράφητα νερά η κατάσταση. Δηλαδή δεν έχω δώσει ποτέ ένα σενάριό μου στην τηλεόραση. Και επειδή πολλές φορές έχει τύχει και στη δουλειά να πάρει, ας πούμε, να δω πράγματα δικά μου παιγμένα από άλλους, κλεμμένες ατάκες, πολλά, και σε διαφημίσεις που γράφω και διαφημίσεις. Λίγο είχα και αυτή τη φοβία. Λέω τώρα εγώ πού πάω, ας πούμε. Το σκεφτόμουν και θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί το θέλω πάρα πολύ να το κάνω.
Υπάρχει έλλειψη από κωμωδία? Δηλαδή βλέπεις ότι στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παρά μόνο ένα σύριαλ που είναι κωμωδία? Δεν υπάρχει τίποτα?
Ναι, νομίζω δύο-τρεις υπάρχουν τώρα. Μάλιστα είναι και της ΕΡΤ. Και μου έχει τύχει και στο παρελθόν, στο πρόσφατο δηλαδή παρελθόν, όταν έκανα κωμωδία δική μου, ήρθαν και μου ζητήσαν να γράφω τους διαλόγους για ένα πασίγνωστο σύριαλ, το οποίο βέβαια είναι αγορασμένο απ' έξω.
Ναι, φόρμα.
Ακριβώς. Και δεν το δέχτηκα, παρότι τα λεφτά ήταν πάρα πολύ δελεαστικά. Γιατί δεν μου αρέσει να δίνω την έμπνευσή μου, την ατάκα μου, την ψυχή μου σε πράγματα που δεν είναι δικά μου. Γιατί δεν θα είναι απολύτως αυτό που έχω μέσα μου.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αλέξανδρος Χούντας, λοιπόν, ήταν σήμερα ο καλεσμένος μου. Μιλήσαμε για τη θεατρική του παράσταση «Εσύ». Στο θέατρο Αλκμίνη. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε, γιατί θα χρειαστεί να έχετε και γερό στο μάχη για να την παρακολουθήσετε. αλλά χρειάζεται που και που να βλέπουμε τέτοιες παραστάσεις, γιατί μας δίνει το άλλο νόημα της ζωής, τι υπάρχει πίσω από αυτό που ζούμε εμείς. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι,
σωστά,
που ζουν κάτι άλλο.
Και είναι λυτρωτική, να το πούμε αυτό, πραγματικά λυτρωτική παράσταση. Αυτό είναι το feedback, η αίσθηση που παίρνουμε από τον κόσμο. Να πούμε και, συγγνώμη αν σε διακόπτω.
Όχι, όχι, πες.
Είναι χαρά μου, είναι χορηγός επικοινωνίας μας η ΕΡΤ, και ακριβώς επειδή τη νιώθω σπίτι μου, το λέω έτσι με πολύ
χαρά.
Με πολύ χαρά. Να πούμε ότι είμαστε κάθε Πέμπτη, 9 και 4, στο Θέατρο Αλκμίνη, και ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται από το ticketservices.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Αλέξανδρος Χούντας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, είσαι υπέροχη.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Όχι, αύριο δεν θα τα πούμε, γιατί αύριο θα απουσιάζω. Θα τα πούμε μεθαύριο, την Τετάρτη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. When things go wrong, when the sand is hurling goose, and temptation strong into the boundary of each married man, sweet deceit comes calling, and negativity lies. Cold, cold heart, heart done by you. Something's left in bed up, baby. Something